Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ένα ορφανό κορίτσι μεγαλώνει στο πλούσιο αρχοντικό της κυρίας Reed. Ο σύζυγός της, θείος του κοριτσιού, έχει ζητήσει από την γυναίκα του, πριν πεθάνει, να μεγαλώσει το κορίτσι με τον καλύτερο τρόπο μαζί με τα δικά τους παιδιά, την Ελίζα, τον Τζον και την Τζορτζάνα. Παρά την υπόσχεση που έχει δώσει η θεία Reed, μεταχειρίζεται τη μικρή με αδιαφορία και σκληρότητα. Απαγορεύει στα παιδιά της να έχουν επαφές μαζί της, ενώ ο γιος της την κακομεταχειρίζεται με άσχημο τρόπο. Γράφει η μικρή στο ημερολογιό της. Ο Τζον δεν αγαπούσε ιδιαίτερα τη μητέρα του και τις αδελφές του, ενώ έτρεφε ιδιαίτερη αντιπάθεια απέναντι σε μένα. Με φοβέριζε και με τιμωρούσε, όχι δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, ούτε μία ή δύο φορές την ημέρα, αλλά συνέχεια. Κάθε μου κύτταρο τον έτρεμε και κάθε μόριο σάρκας πάνω στα κόκαλά μου ζάρωνε όταν με πλησίαζε. Μερικές φορές τα έχανα εντελώς από τον τρόμο που μου ενέπνε, αφού ήμουν εντελώς απροστάτευτη απέναντι στις απειλές του και στην πραγματοποίησή τους. Οι υπηρέτες δεν ήθελαν να προσβάλλουν τον νεαρό αφεντικό τους, παίρνοντας το μέρος μου εναντίον του, ενώ η κυρία Reed έκανε την κουφή και την τυφλή σε αυτό το θέμα. Ποτέ δεν τον είχε δει να με χτυπάει και ποτέ δεν τον είχε ακούσει να μου μιλάει άσχημα, παρόλο που συχνά τα έκανε και τα δύο εμπρός της. Συχνότερα ωστόσο πίσω από την πλάτη της. Μετά από μια έντονη σκηνή με τον ξάδελφό της, την τιμωρούν απομονώνοντάς την σε ένα τρομακτικό δωμάτιο χωρίς φως. Ο ισχυρός νευρικός κλονισμός που θα υποστεί το παιδί, το αίσθημα της αδικίας που το πνίγει, θα το μετατρέψουν από ένα φοβισμένο πλάσμα σε επιθετικό και ατρόμητο. Τι σας διηγούμε τόση ώρα, φίλες και φίλοι? Την ιστορία της Jane Eyre, της ηρωίδας του υπέροχου ομώνυμου βιβλίου μιας μεγάλης επαναστάτριας των Βρετανικών γραμμάτων, της Σαρλότ Μπρόντε. Σαν σήμερα, στις 24 Αυγούστου του 1847, η Σαρλότ Μπρόντε ολοκληρώνει το χειρόγραφο του έργου της Jane Eyre, ενός έργου που τάραξε τον κόσμο και για πολλούς τον άλλαξε.
Better living, let them go their way. To that new living, I won't ever stray. 'Cause this is heaven to me. Long as freedom grows, I wanna seek it If it's yes or no, it's me who'll speak it, 'cause the Lord, he knows that this is heaven to me. If you got your hands and got your feet to plow your land and cut your wheat, you raise your head when night is done, shout your thanks up to the sun. So when I hear them say there's better living, let them go their way to that new living. I won't ever stray, 'cause this is heaven to me.
Η Jane Eyre μέσα από διάφορα τραγούδια. Αυτό ήταν ένα πραγματικό στίχημα για σήμερα, φίλες και φίλοι, και ευτυχώς μια σειρά από ανθρώπους του διαδικτύου σκαρφίστηκαν ενδιαφέρουσες λίστες τραγουδιών, τα οποία σύμφωνα με την άποψή τους θα τέριαζαν απόλυτα με τον χαρακτήρα του βιβλίου της Charlotte Bronte. Καλώς ήλθατε, καλησπέρα σας σε μία ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα, συντεχνική υποστήριξη, ο αγαπημένος συνάδελφος, σύντροφος, αδελφός, πάνω απ' όλα Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους τους οποίους εύχομαι να κρατάμε καλή συντροφιά. Ξεκινήσαμε με Billie Holiday λοιπόν και το This is a heaven to me, και υποσχόμαστε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια, όχι μόνο στα κείμενα αλλά και στο πεντάγραμμα. Η Charlotte Bronte γεννήθηκε στο Thornton του Yorkshire το 1816 και ήταν το τρίτο από τα 6 παιδιά του Ιρλανδού κληρικού Patrick Bronte και της Maria Bramwell. Η μητέρα τους πέθανε όταν η Charlotte ήταν πολύ μικρή και τη μόρφωση όλων αναλαμβάνει αρχικά ο πατέρας τους, ο οποίος δεν είχε χάσει την επαφή του με τα γράμματα καθώς έγραφε θρησκευτικά κηρύγματα. Ωστόσο, λιγότερο θεοσεβούμενα μέλη της οικογένειας μίησαν τις μικρές Μπροντέ στην προφορική παράδοση με προτίμηση στις ιστορίες φαντασμάτων, δαιμονίων και εξωτικών που κυριαρχούν στην κελτική παράδοση. Αυτή πρέπει να ήταν το δίχως άλλο και η πρώτη επαφή των κοριτσιών Μπροντέ με το υπερφυσικό στοιχείο που κυρίως επηρέασε την Έμιλη, αδελφή της Σαρλότ, και όχι τόσο την ίδια. Ο πατέρας της ήταν ένας ηλίθιος και μισός και σίγουρα επηρέασε τη Σαρλότ. Γιατί? Καταρχήν ο κύριος Μπροντέ, όταν σπούδαζε στην Οξφόρδη, έδωσε μια εξωτική χρειά στο επίθετό του που ήταν Μπροντέ, μετατρέποντάς το σε Μπροντέ. Είχε τη φήμη του εκκεντρικού και αυστηρού. Πάνω στο θρησκευτικό του ζήλο, αρνιόταν να δώσει στις κόρες του να φάνε κρέας και τις είχε καταδικάσει σε μία δίαιτα με πατάτες. Λένε επίσης πως μια βροχερή βραδιά, μόλις ανακάλυψε το ότι οι μικρές είχαν φορέσει τις χαριτωμένες μπότες που τις είχε χαρίσει ένας φίλος, έβαλε φωτιά και τις έκαψε επειδή τις θεωρούσε πολύ φανταχτερές. Ακόμη έβαζε τις κόρες του να φορούν μια μάσκα και ύστερα τις ανέκρινε, μετά από κάποια παιδική αταξία, θεωρώντας πως με καλυμμένο το πρόσωπο θα συνήθιζαν να απαντούν ελεύθερα και θαραλέα. Κάποια στιγμή την ανατροφή της Σαρλότ και των αδελφών της ανέλαβε η θεία της, ενώ τον Αύγουστο του 1824 η Σαρλότ μαζί με την Έμιλη, τη Μαρία και την Ελίζαμπεθ στάλθηκαν σε εκκλησιαστικό σχολείο στο Λάνκασάιρ. Οι κακές συνθήκες του σχολείου επηρέασαν την υγεία και τη φυσική κατάσταση της Σαρλότ, ενώ επέσπευσαν το θάνατο των δύο μεγαλύτερων αδελφών της, της Μαρία και της Ελίζαμπεθ, από φυματίωση το 1825. Τα κορίτσια έπρεπε να απαντήσουν στη σκληρή ζωή, τουλάχιστον να αποδράσουν, και το έκαναν. Η Σαρλότ μαζί με τα αδέλφια της, τον Μπράνουελ, την Έμιλη και την Άννα, άρχισαν να γράφουν για τη ζωή και τα έργα των κατοίκων των φανταστικών βασιλείων που είχαν επινοήσει. Η Σαρλότ και ο Μπράνουελ για το βασίλειο της Άγγρια, η Έμιλη και η Άννα για το βασίλειο του Γκόνταλ. Η γραφή γίνεται για τη Σαρλότ ανάγκη ζωής. Συνέχισε την εκπαίδευσή της και έγινε δασκάλα. Από το 1839 έως το 1841 δούλεψε ως οικονόμος σε αρκετές οικογένειες, ενώ το 1842 μαζί με την αδελφή της Έμιλη εργάστηκαν σε ένα οικοτροφείο στις Βρυξέλλες μέχρι το θάνατο της θείας τους την ίδια χρονιά. Το 1843 η Σαρλότ επιστρέφει στο οικοτροφείο. Μοναχικός χαρακτήρας, νοσταλγούσε το πατρικό της σπίτι και ήταν ιδιαιτέρως δεμένη με τον εργοδότη της, τον Κωνσταντέν Εζέ. Τελικά επέστρεψε το 1844 στο πατρικό της και εκεί τα βιώματά της, τα οποία ελπίζω να θυμάστε, ενέπνευσαν τα περισσότερα από τα μετέπειτα έργα της. Το 1846 η Σαρλότ, η Έμιλη και η Άννα κάνουν το μεγάλο βήμα και εκδίδουν μια ποιητική συλλογή με τα ανδρικά ψευδόνυμα Κάρελ, Έλις και Άκτον Μπέλ. Και ένα χρόνο αργότερα, το 1847, η Σαρλότ μόνη της και με το ίδιο ψευδόνυμο εκδίδει την Jane Eyre που φιλοξενούμε σήμερα. Αχ, Jane Eyre είπα, την είχαμε ξεχάσει. Την είχαμε ξεχάσει, αποκλείεται. Απλώς ταξιδεύουμε πότε εδώ και πότε εκεί για να φτιάξουμε τη σημερινή μας ιστορία. Είχα ποδοπατηθεί άγρια και όφιλα να ανταποδώσω, συνέχισε η Jane Eyre στο προσωπικό της ημερολόγιο. Μια Jane Eyre που, όπως θυμάστε, είχε πέσει θύμα της αγριότητας του εξαδέλφου της John και της αδιαφορίας της θείας της. Σύντομα θα βρεθεί εσόκλειστη σε ένα φιλανθρωπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το Lowood, από όπου δεν λείπουν η κακομεταχείριση, η αδικία, η ανισότητα, οι αναποδιές και οι κακές στιγμές. Παρ' όλα αυτά, η μικρή θα γνωρίσει εκεί ανθρώπους με τους οποίους θα συνδεθεί φιλικά, θα τους αγαπήσει και θα νιώσει για πρώτη φορά τη θαλπορή. Ήταν η Έλεν Μπέρνς, η Δις Τέμπλ και άλλοι. Θα γίνουν για εκείνην πρότυπα και θα ακολουθεί τις σοφές συμβουλές της σε μια ολάκερη ζωή. I'm done. αυτά τα ρομαντικά και ενίοτε μελαγχολικά παιδιά της δεκαετίας του 80, όπως ήταν οι Tears for Fears, για παράδειγμα, ταιριάζουν γάντι ενδεχομένως στη ζωή της Jane Eyre. Ειδικά αν δείτε το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού του Mad World, θα ρει κανείς πως είναι όντως βγαλμένο μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της Charlotte Bronte. Πάμε να δούμε τη συνέχεια της Jane Eyre λοιπόν, η οποία από τα 10 έως τα 18 της θα ζήσει στο Lowood, 6 ως μαθήτρια και 2 ως δασκάλα. Ως τη στιγμή που θα αναζητήσει την αλλαγή και θα βάλει αγγελία σε μία εφημερίδα, αναζητώντας μία θέση οικιακής δασκάλας σε οικογένεια. Από εδώ και πέρα η ζωή της, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, θα αλλάξει ριζικά. Η αφήγηση στο βιβλίο συνεχίζεται σε πρώτο πρόσωπο, η προσωπικότητα της Jane Eyre ξετυλίγεται σταδιακά και την κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και πιο αγαπητή, αν θέλετε, στον αναγνώστη. Στα 18 της λοιπόν θα βρεθεί για πρώτη φορά σε μια άλλη περιοχή, σε ένα σπίτι διαφορετικό. Θα βρεθεί στο Thornfield. Μια κοπέλα όχι και τόσο όμορφη όπως η ίδια περιγράφει τον εαυτό της. Μερικές φορές στεναχωριόμουν που δεν ήμουν περισσότερο όμορφη. Ευχόμουν να είχα ρόδινα μάγουλα, ίσια μύτη και μικρά κερασένια χείλια. Ποθούσα να είχα ψηλό, αρχοντικό παράστημα και χαριτωμένες γραμμές. Το θεωρούσα δυστύχημα που ήμουν τόσο μικροκαμωμένη και οχρή και που είχα τόσο ακανόνιστα και έντονα χαρακτηριστικά. Έτσι έγραφε. Η Jane Eyre όμως, φίλες και φίλοι, έχει άλλα χαρίσματα, είναι ευγενική και καλλιεργημένη, με πειθαρχία και σοβαρότητα. Στο Thornfield Hall θα γίνει παιδαγωγός ενός 8χρονου κοριτσιού από τη Γαλλία, της Αντέλ. Ένα τρομακτικό γέλιο όμως που συχνά πυκνά ακούγεται από τους πάνω ρόφους, αλλά και μία σειρά από σοβαρά γεγονότα, απόπειρες εμπρισμού και νυχτερινές επιθέσεις από μία άγνωστη γυναίκα, θα ταράξουν τη γαλήνη και την ηρεμία της κοπέλας και θα αρχίσουν να ξετυλίγουν το κουβάρι ενός καλά κρυμμένου μυστικού. Η γνωριμία με τον κυκλοθυμικό και ιδιόρυθμο κύριο Ρότσεστερ τον εργένει ιδιοκτήτη του σπιτιού που συνήθως απουσιάζει, θα φέρει στη ζωή της Jane μια πρωτόγνωρη εσωτερική αναστάτωση, το έχετε καταλάβει, θα αρχίσει να τον ερωτεύεται. Το ίδιο και εκείνος βέβαια, παρά τις προσπάθειές του να την αποπροσανατολίσει, καλώντας στο σπίτι μια μεγάλη παρέα κοσμικών ανθρώπων και αφήνοντας να εννοηθεί πως σκέφτεται να παντρευτεί την πιο όμορφη από τις κοπέλες που την πλαισιώνουν, την επιβλητική αλλά κακότροπη δεσποινίδα Ingram. Ως που γίνεται, φίλες και φίλοι, η αναπάντεχη πρόταση γάμου που τους ευνηδιάζει όλους. Σαν ένα όνειρο για την Jane, η οποία αδυνατεί να το πιστέψει και μάλιστα αρχίζει να νιώθει άβολα με την απέτηση του μέλλοντος συζύγου της να της προσφέρει ακριβά κοσμήματα και ακριβά ρούχα. Όσο πιο πολύ μου ψώνιζε, τόσο πιο πολύ ένιωθα το πρόσωπό μου να καίει από μια αίσθηση ενόχλησης και εξευτελισμού, έγραφε πού αλλού στο ημερολογιό της. Κι όμως, όσο περνάει ο καιρός, νιώθει να τον αγαπά ακόμη περισσότερο. Ο μέλλον σύζυγός μου γινόταν σιγά σιγά στα μάτια μου το σύμπαν ολόκληρο, ακόμα περισσότερο, κόντευε να γίνει η ελπίδα του παραδείσου. Λίγο πριν το μυστήριο του γάμου αρχίσει και ενώ η Τζέιν ντυμένη νύφη βρίσκεται στο πλευρό του κυρίου Ρότσεστερ, το μυστικό αποκαλύπτεται. Εκείνος έχει ήδη σύζυγο και μάλιστα εν ζωή. Μια άρρωστη, ψυχικά διαταραγμένη γυναίκα, η οποία βρίσκεται κλειδαμπαρωμένη σε μια ειδική κάμαρα του τρίτου πατώματος και της οποίας την ύπαρξη δεν είχε αντιληφθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς. Εδώ, φίλες και φίλοι, με τον πιο απότομο θα λέγαμε τρόπο, πάνω που ο αναγνώστης πίστεψε πως οι ταλαιπωρίες της Jane Eyre θα τελειώσουν, ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Μια νέα, Ακόμα πιο σκληρή πραγματικότητα ξεκινά για την κοπέλα που αποφασίζει να φύγει κρυφά και σχεδόν χωρίς καθόλου χρήματα από το Thornville. Θα περάσει από πολλά στάδια μέχρι να βρεθεί στο πατρικό σπίτι του ιερέα Σεντ Τζον Ρίβερς και των δύο αδελφών του, της Μέρης και της Νταϊάνας. Για άλλη μια φορά θα χτίσει τη ζωή της από το μηδέν, αναλαμβάνοντας το μονοθέσιο σχολείο θηλαίων μιας φτωχικής περιοχής. Και πάλι όμως τα γεγονότα θα ανατατρέψουν όλα. Ένας πλούσιος θείος της, ο αδελφός του πατέρα της, θα της αφήσει πεθαίνοντας όλη του την περιουσία, η οποία είναι τεράστια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Jane Eyre θα ανακαλύψει πως οι Rivers, οι άνθρωποι που την περιέθαλψαν, ήταν τελικά συγγενείς της, παιδιά της αδελφής του πατέρα της. Ώρα για άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και Nina Simone, Black is the color of my true love's hair.
Black is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα ταξιδεύει στο έργο της Charlotte Bronte, Jane Eyre. Να θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Σαφώς θα επιστρέψουμε στην ιστορία του βιβλίου, φίλες και φίλοι. Οφείλουμε όμως εδώ να θέσουμε ένα βασικό ερώτημα. Ποια είναι η Jane Eyre? Και πού ενδεχομένως μπορεί να κρύβεται η πρωτοπορία της Charlotte Bronte? Μας μίλησες για μια επανάσταση στην εισαγωγή. Πρωτοπορία στη Βικτοριανή εποχή από την κόρη ενός ηλίθιου Ιρλανδού πάστορα? Το βιβλίο δεν είναι το τυπικό δείγμα της Βικτοριανής εποχής με την κλασική έννοια του όρου, φίλες και φίλοι. Τα πολιτισμικά στοιχεία της εποχής αναδεικνύονται, έστω και με μικρούς αναχρονισμούς, στο έπακρο. Ο χαρακτήρας όμως της ηρωίδας στέκει πάνω από τα πρότυπα της γυναικείας προσωπικότητας της εποχής, που είναι δυσιδαίμων και παραμένει δυσιδαίμων καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της. Η Jane Eyre είναι δυσιδαίμων. Φοβάται. Πλάθει απίστευτες ιστορίες στο μυαλό της. Αλλά την ίστατη στιγμή βρίσκει τη δύναμη να σταθεί στα δικά της πόδια, βρίσκει τη δύναμη να βγει νικήτρια σε ό,τι την κατατρέχει και κυρίως αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως ίσους. Αυτό το αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως ίσους. Κρατήστε το και μην ξεχνάτε ποτέ αυτό που πολλές φορές έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, πως κάθε άνθρωπος ανήκει, δρά, αντιδρά, δημιουργεί στη δικιά του εποχή και μέσα στο δικό του περιβάλλον πρέπει να κρυθεί. Υπό αυτήν την έννοια, η οποιαδήποτε κριτική της εποχής διατυπώθηκε πιθανότατα με στόχο να περιορίσει την επιρροή αυτή της διαφορετικής γυναίκας που θα μπορούσε να αποτελέσει κακό πρότυπο για τις υπόλοιπες. Της γυναίκας την οποία εισαγάγει μέσα από το έργο της η Σαρλότ Μπροντέ. Η Jane Eyre, παρά το ότι θεωρείται ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα έργα της βρετανικής λογοτεχνίας, δεν έλαβε τις ανάλογες κριτικές στην εποχή της και δεν τις έλαβε για τον λόγο που προαναφέραμε. Διότι πολύ απλά δεν μπορεί ένα βιβλίο μιας συντηρητικής βικτοριανής εποχής να μιλά για μια γυναίκα που όταν σταθεί στα πόδια της θα δει τους ανθρώπους ως ίσους. Δεν ήταν τυχαία, σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν, φίλες και φίλοι, η όποια αντιπάθεια της Μπροντέ για μια άλλη κυρία των Βρετανικών γραμμάτων την ίδια ακριβώς εποχή, την Jane Austen. Προσέξτε και θα καταλάβετε και εδώ πολλά για όλα όσα σας αναφέρουμε. Στο βιβλίο της με τίτλο «The Glass Slipper», δηλαδή «Το γυάλινο γοβάκι», η Σούζαν Οστροβάιζερ ρίχνει μία ματιά στην αντιπαλότητα ανάμεσα σε δύο από τις πιο διάσημες Βρετανίδες μυθιστοριογράφους. Και οι δύο γυναίκες άσκησαν επιρροή, καθιστώντας το λογοτεχνικό μυθιστόρημα ένα μοντέρνο είδος. Και οι δύο έγραφαν ιστορίες αγάπης που πάντρευαν λεφτά, τάξη και κοινωνικό κύρος. Αλλά, σύμφωνα με την Μπροντέ, οι ομοιότητές τους δεν ήταν τόσο σημαντικές όσο οι διαφορές τους. Επιπλέον για την Μπροντέ, η ανομοιότητα μεταξύ τους ήταν ουσιώδης σε ό,τι αφορούσε τη φύση των λογοτεχνικών σκοπών τους. Όπως είναι φυσικό, η οπτική της Σαρλότ για την Jane όχι μόνο αποκαλύπτει πολλά για την ίδια την Μπροντέ, αλλά επίσης υπογραμμίζει μια σημαντική αλλαγή στον υποεξέλιξη ορισμό του ρομαντικού έρωτα στη δυτική κουλτούρα. Η αλλαγή αυτή επισκιάζει ακόμα και τον Λόρενς, φίλες και φίλοι, το συγγραφέα του ερασί της Lady Chatterley, αλλά και τη σύγχρονη αντίληψη αυτού του εύπλαστου όρου που λέγεται έρος. Μια αλλαγή στην έννοιά του, στην οποία η ίδια η Σαρλότ Μπροντέ συνεισέφερε σημαντικά. Γνωρίζουμε για την άποψη της Μπροντέ για την Όστιν κυρίως μέσα από την αλληλογραφία της στα 1848, με τον αξιοσέβαστο τότε κριτικό George Henry Lowes, τον μετέπειτα σύντροφο μιας άλλης μεγάλης βικτοριανής μυθιστοριογράφου της George Eliot. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο Lowes έγραψε στην Μπροντέ τις συμβουλές του και εκείνη πήρε την κριτική του για το μυθιστόρημά της πολύ σοβαρά. Η Jane Eyre είχε λάβει μια σχετικώς καλή κριτική από τον Lowes, αλλά ο ίδιος ήθελε να τονίσει ένα λάθος, όπως πίστευε, στο μυθιστόρημα. Και ποιο ήταν αυτό, σύμφωνα βέβαια με τον ίδιο? Οι μελοδραματικές σκηνές, όπως ο ίδιος έγραψε, τέριαζαν σε μία πολυσύχναστη βιβλιοθήκη, κάτι που δεν ήταν καλό. Ταυτοχρόνως ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά, καθώς προσέφερε ως μοντέλο παύλα παράδειγμα την Όστεν για την ηρεμία, όπως είπε, και την ισορροπημένη σοφία που άγγιζε μέσα από ένα πιο ανεπιτίδευτο στυλ. Όταν ο Λόουις επένεσε την Όστεν, την οποία η Μπροντέ αμελούσε να διαβάσει, η Μπροντέ αναγκάστηκε να ψάξει και να βρει το αριστούργημα της Όστεν, το «Περηφάνεια και προκατάληψη». Και έτσι το διάβασε και έγραψε στον Λόουις τα εξής. Προσέξτε. «Πήρα το βιβλίο και το μελέτησα. Και τι βρήκα? Ένα ακριβές παλιακό πορτρέτο ενός συνηθισμένου προσώπου. Έναν προσεκτικά περιφραγμένο, καλά καλλιεργημένο κήπο με νοικοκυρεμένα όρια και λεπτεπίλεπτα λουλούδια, αλλά κανένα ίχνος μιας λαμπερής και ζωντανής φυσιογνωμίας. Έναν τόπο χωρίς ύπαιθρο, δηλαδή χωρίς αέρα. Δεν θα μου άρεζε να ζω με τις κυρίες της και τους gentlemen στα σικάτα, αλλά περιορισμένα τους σπίτια. Αυτές οι παρατηρήσεις πιθανόν να σε ενοχλήσουν, αλλά θα το ρισκάρω».
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly, blackbird fly, the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise.
Αυτή ήταν η θρηλυκή Beatles και το τραγούδι τους Blackbird. Είχαμε αφήσει τη Jane Eyre πλούσια πια με την κληρονομιά που της έτυχε. Αφού μοιραστεί τη μεγάλη κληρονομιά με τα ξαδέλφια της, αφού έρθει σε σύγκρουση με τον Σεν Τζον, ο οποίος επιμένει να την παντρευτεί και να ακολουθήσει μαζί του το δρόμο της Ιεραποστολής, η καρδιά της θα την οδηγήσει και πάλι πίσω στο Thornfield Hall. Εκεί θα μάθει πως το σπίτι είχε δεχθεί εμπριστική επίθεση από τη γυναίκα του Ρότσεστερ, πως εκείνη τελικά σκοτώθηκε και ο ίδιος έμεινε τυφλός και με το ένα του χέρι ακροτηριασμένο. Πως είπατε, θέλετε να σας πω το τέλος? Ουδέποτε σας έχω πει τέλος βιβλίου από τούτη εδώ την εκπομπή, φίλες και φίλοι, και ούτε σήμερα θα το κάνω. Βλέπετε, στόχος κυρίως είναι να σας πείσω, όσοι δεν το έχετε κάνει, να το διαβάσετε. Σίγουρα όμως μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να συνεχίσουμε την ανάλυση ανάμεσα στην Μπροντέ και την Όστεν, από όπου ανακαλύπτουμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Για την Μπροντέ λοιπόν, που θυμάστε το γράμμα που έστειλε στον κριτικό Λόες όταν εκείνος τόλμησε να επενέσει την Όστιν, για την Μπροντέ έλειπε κάτι το ουσιώδες. Ένα στοιχείο που αργότερα περιέγραψε ως κάτι που δονείται γρήγορα, γεμάτο, αν και κρυφό, που κάνει το αίμα να κυλά. Αυτό φυσικά είναι η καρδιά. Η Μπροντέ θύχθηκε από τον έπινο του Λόες για την φαντασία της Τζέιν Όστεν, γιατί μετέφρασε τον θαυμασμό του για την Όστεν ως μια υποχρέωση που ένας συγγραφέας, αν θέλει να είναι ευυπόληπτος, πρέπει να ξεφορτωθεί. Γεμάτη εμπειρία ζωή κατά από την επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένου τη σκοτεινή εμπειρία του παθιασμένου έρωτα, δεν μπορεί να εγκομιάζει την προσεκτικά δουλεμένη εμφάνιση των κοινωνικών συμβιβασμών που είδε στην Όστεν. Το πάθος της είναι παντελώς άγνωστο, συμπεριέλαβε στο γράμμα της η Μπροντέ το 1850. Στην πράξη, η Σαρλότ κατηγορούσε την Όστεν πως ήταν επιφανειακή, αναλυθής σχετικά με το πάθος, παρά την αυξανόμενη φήμη της Όστεν ως κοινωνικής ρεαλίστριας. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να αποδώσουμε, φίλες και φίλοι, στην Μπροντέ είναι το ότι άλλαξε συνειδητά τον όρο έρωτας από αυτό που σήμαινε στην εποχή της και ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες. Και το έκανε με έναν τρόπο που επηρέασε την κοινωνία πολύ περισσότερο από τις ταπεινές της προσδοκίες και ίσως πέραν ακόμα και από τις ίδιες της τις προθέσεις. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το βιβλίο Jane Eyre χαρακτηρίζεται από μια πεσιμιστική και σκοτεινή διάθεση, στοιχεία που συνθέτουν gothic τάσεις στη λογοτεχνία. Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ διαφωνώ και ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν, μιας και που υποστηρίζουν κάτι άλλο, μιας και η χαρακτήρας της Jane Eyre κάτι άλλο μας λέει. Η αδιαφιλονίκητη αυτοπεποίθησή της φωτίζει τις ζωφερές εικόνες και τα σκοτεινά πρόσωπα. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που δεν θα μπορούσε αυτό το βιβλίο να έχει αυτό που λέμε κακό τέλος. Σε αυτό το θέμα συγκεκριμένα αισθάνεται κανείς πως η Jane Eyre είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ένεκα κάποιας πικρής μοίρας, αλλά και ένας κανονικός άνθρωπος που αποτινάσει από πάνω της το πικρό και το μετατρέπει σε γλυκό και ευχάριστο. Εργάζεται, διακοσμεί το σπίτι της, συναναστρέφεται, αγαπά, συγχωρεί. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος μέσα σε μία ιστορία. Όχι περισσότερο μαύρη από αυτήν της ψυχικά ασθενού συζύγου του κυρίου Ρότσεστερ, ούτε ακόμη ίσως και πιο μαύρη και από αυτή του Σεν Τζον ή της ανίκανης να αγαπήσει θείας της. Όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν το πέρασμά τους από το βιβλίο έχουν προβλήματα. Εκείνοι, απόλυτα φυσιολογική στη σκέψη και τις αντιδράσεις της, πέφτει απλά θύμα των περιστάσεων και αυτών των συγκεκριμένων προβληματικών ανθρώπων. Το είδαμε νωρίτερα. Τι είδαμε? Στο ζενίθ της ψυχολογικής πίεσης που δέχεται η Jane Eyre, γράφει ένα ημερολόγιο, απευθυνόμενη πολλές φορές τον ίδιο τον αναγνώστη και εξηγώντας το κάθε συναίσθημα και την κάθε της πράξη. Στα στόπαμε και από την αρχή η Jane Eyre χωρά σε όλα τα κείμενα και σε όλα τα πεντάγραμμα, σε όλα τα είδη και ύφη. Να λοιπόν Portishead και Glory Box. Just give me a reason.
this time I'm chained. We're already looking at a different picture through this new frame of mind. A thousand flowers could bloom.
Η τεχνική του ημερολογίου, επομένως, που χρησιμοποίησε η Charlotte Brontë, είναι μία ακόμη μικρή ψηφίδα που σχηματοποιεί την ηρωίδα. Πολλοί πιστεύουν πως αυτό συμβαίνει γιατί η Brontë χρησιμοποιεί στα έργα της πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Όπως και να έχει, η τεχνική υποβοηθεί το ίδιο το βιβλίο. Η ιστορία είναι εξαιρετική, τέλεια στη δομή και τις λεπτομέρειες και άριστη στην έκφραση τόσο του εκάστοτε εξωτερικού περιβάλλοντος, όσο και του εσωτερικού κόσμου της πρωταγωνίστριας. Φινάλε. Η αγαπημένη Charlotte Brontë θα συνεχίσει το συγγραφικό της έργο με την Shirley, τη Villette, τον καθηγητή. Το βιβλίο της ο καθηγητής ήταν εμπνευσμένο από τον έρωτά της για τον εργοδότη της, Κωνσταντίν Εζέ. Ενώ είπαμε μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση της έφερε η Jane Eyre, που ήταν ουσιαστικά σαν αυτοβιογραφία της. Η Charlotte Bronte πέθανε το 1855, ένα χρόνο μετά το γάμο της με τον Arthur Bell Nichols, κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης της. Άφησε πίσω όμως υπέροχα παιδιά, που είναι τα υπέροχα βιβλία της. Καλό σας απόγευμα με Cocteau Twins και Bluebird.
Dragon, it's gonna be rough. 6 million soldiers of fortune, I'd fight them all for a night of your love. 400 dragons, if that ain't enough, send 10 million Venus invaders, I'd shoot them all down for a night of your love. And if I was a liar, I'd give you the truth. I'd give you anything that you wanted now, baby, anything that pleases you. And if I was a dreamer, you'd be the drug. Well, I would appear in your dreams like a mystical scene, ready to be taken and ready to love. 400 dragons, it's gonna be rough. 6 million soldiers of fortune, I'd fight them all for a night of your love.
Well, if that ain't enough, send 10 million V's.